У ефіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Расійскае тэлебачанне выпусціла трэцюю частку нашумелага фільму «Хросны бацька», у якім Александру Лукашэнку і яго атачэнню выстаўляюцца абвінавачанні ў шэрагу злачынстваў. Паглядзець фільм можна на нашым сайце свабода.орг. У Францыі 30 тысяч чалавек былі эвакуаваныя з сабору ў горадзе Лурд на паўднёвым усходзе краіны пасля таго, як уладам паступіў ананімны званок з паведамленнем, што касцёл замінаваны. Пазней выявілася, што паведамленне было непраўдзівым. Паломнікі збіраюцца ў горадзе Лурд штогод на свята ўспення Божай Маці. Паводле каталіцкай легенды, ў 1858 годзе Дзева Марыя паказалася адной з жыхарак гэтага гораду. Расійскі навуковец Ігар Суцягін, які быў абвінавачаны ў шпіянажы на карысць Захаду і якога Масква затым абмяняла на затрыманых у Злучаных Штатах расійскіх шпіёнаў, заявіў у інтэрв'ю Радыё Свабода, што насамрэч шпіёнам ён ніколі не быў. Навуковец сказаў, што падпісаў раней прызнанне ў шпіянажы пад ціскам следчых органаў, якія абумоўлівалі гэтым яго вызваленне.
Шпионом я, естественно, никогда не был, и даже на суде прокурор обвинял меня в том, что я отстаиваю интересы России перед иностранцами, не имея на то права. Ну, то есть он, в общем-то, признавал, что я именно российские интересы отстаивал перед иностранцами.
Ігар Суцягін у інтэрв'ю Радыё Свабода. Кіргізскія ўлады шукаюць забойцаў былога губернатара Нарынскай вобласці Тынчыкбека Чакіева. Чакіеў быў забіты ў суботу перад сваім домам непадалёку ад Бішкеку. Ён пазней памёр у шпіталі ад 4 агнястрэльных ранаў. Ягоная жонка, якую таксама паранілі ў часе нападу, застаецца ў бальніцы. Чакіеў кіраваў Нарынскай вобласцю з лістападу 2009 году да сакавіка 2010. Прэм'ер-міністр Японіі парушыў шматгадовую традыцыю, паводле якой кіраўнік краіны меў адзначаць угодкі завяршэння Другой сусветнай вайны наведваннем сінтаісцкай святыні, пастаўленай у гонар загінулых японскіх салдат. Гэтая традыцыя выклікала абурэнне іншых краін. Паўднёва-ўсходняй Азіі быў такіскай усыпальніцы Ясукумі захоўваюцца мошчы людзей, якіх міжнародная супольнасць прызнала ваеннымі злачынцамі за здзейсненыя імі масавыя забойствы цивільных жыхароў Кітаі, Карэі, Акіяніі да краінах індакітайскай паўвыспы. Японскі прэм'ер ад ліберальнай партыі Наото Кан выкарыстаў гэтую першую гадавіну заканчэння вайны, якую ён сустракае на пасадзе кіраўніка краіны, каб выбачыцца перад суседнімі краінамі за шкоды і пакуты, якія Японія прычыніла ім у першай палове мінулага стагоддзя. Японія капітулявала 15 жніўня 1945 году неўзабаве пасля таго, як авіяцыя Злучаных Штатаў нанесла атамныя ўдары па гарадах Хірасіма ды Нагасакі. Тыдзень таму генеральны сакратар ААН і прадстаўнік Злучаных Штатаў упершыню прыехалі ў Японію на жалобныя ўрачыстасці з нагоды ўгодкаў знішчэння гэтых гарадоў. Ва Украіне рух «Стоп цэнзуры» збіраецца заклікаць журналістаў да агульнанацыянальнай забастоўкі, паведамляе інтэрнэт-выданне «Украінская праўда». Раней актывісты руху звярнуліся ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы і ў арганізацыю супрацоўніцтва і бяспекі ў Еўропе з просьбай звярнуць увагу украінскага прэзідэнта Віктара Януковіча на пагаршэнне сітуацыі са свабодай слова ў краіне. Напярэдадні гадзінную забастоўку правялі тры украінскія тэлеканалы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.